Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 7-ші дәріс.
Әузу биллахи минәш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Ас-салату вас-саламу аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин. Робби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани яфкаху каули. Амма баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ал-маул мустаъмалу. Маул мустаъмал жайында тақырып бүгінгі, яғни қолданылған су. Түрлері көп. Ең бастысы дәрет үшін алынған суды, су. Яғни одан, яғни дәрет үшін алған кезде мүшелерімізден тамшылаған су деп жалпылай түсіндірген едік. Қазір оны кеңірек айтамыз. Енді вальмаул мустаъмалу. Жаңағы қолданылған су. Мысалы, жаңа айтқанымдай, дәрет үшін қолданылған кезде нелерімізден жуылған мүшелерімізден тамған сулар, олар ла яджузу жайыз болмайды истималуху оларды пайдалану, оны пайдалану фи тахаратил ахдас хадестен тазаланған кезде. Хадестен мақсат дәретпен ғұсыл. Дәретпен ғұсылда оны пайдалануға болмайды. Яғни рұқсат емес. Яғни пайдаланса сен дәрет алған болып есептелмейсің, немесе ғұсыл алған болып есептелмейсің. Түсінікті ғой бұл? Яғни мысалға мен дәрет алдым, жуған кезде мүшелерім, бетім, қолым, аяғымнан тамшылаған сулар айтайық бір ыдысқа жиналды. Жиналды. Сосын мен екінші мәрте онымен дәрет алғым келді. Бола ма? Жоқ. Онымен дәрет ала алмаймын. Яғни дәрет үшін тазалық бола алмайды ол. Бірақ егер жаңағы сол суды, қолданылған суды денемдегі немесе киімімдегі бір нәжісті, кірді жуу үшін қолдансам болады. Денеме, киіміме бір нәжіс түскен еді, жаңағы суды алдым, қолдандым. Ол болады. Бірақ дәрет үшін немесе ғұсыл үшін болмайды. Енді бұл жерде маул мустаъмалдың үкімі айтылмайды. Ол үкімі қандай, яғни ол нәжіс пе, таза ма деген сияқты. Имам Мухаммед рахматуллах алейх Имам Азаннан риваят қылады. Захир риваяда келеді бұл. Маул мустаъмал таза деп келеді. Таза. Басқа риваяттар бар. Екі риваят келеді. Олар әлсіз болып келеді. Әбу Юсуфтан риваят келеді. Сол сияқты Хасан ибн Зияттан риваят келеді. Бір риваятта жеңіл нәжіс деп келеді. Бір риваятта ауыр нәжіс деп келеді. Бірақ олар жаңағындай сахих емес. Ең мықтысы, ең дұрысы таза болуы. Таза, бірақ дәретте не істемейді, оның тазалаушылық бір сипаты жоқ. Тазалы, яғни дәретте оны қолдануға болмайды. Түсінікті ма? Бірақ таза. Егер дәрет алып жатқан кезде қолымыздан, бетімізден тамшылаған сулар киімімізге түссе, денемізге түссе, ол не болмайды? Нәжіс болмайды. Түсінікті ма? Нәжіс болмайды. Әрине, білеміз біз дәреттің әдептерін айтқан кезімізде біз айттық. Қолданылған судан сақтану, яғни шашырамау үшін биік жерде, мысалы сол сияқты, немесе одан басқа мысалы фартук киюге де болады. Сақтану ол негізі әдептердің біреуі еді. Маул мустаъмал қолданылған судан шашырамауы, шашырауынан сақтану ол әдеп болады деген еді. Дұрыс па? Жақсы, енді бұл үкімі осылай. Таза негізі үкімі, және бірақ тазалаушы сипаты жоқ оның. Онымен екінші мәрте дәрет ала алмайсың қайтадан. Бұны түсіндік. Енді маул мустаъмал қалай болады? Қандай жағдайларда су маул мустаъмалға айналады? Немесе, осылай сақ болады. Енді осыны баяндайды, қазір Имам Құдури. Вал мустаъмалу. Енді пайдаланылған су. Күллі мәйін. Әрбір су. Узила бихи. Өзімен жойылды. Хадасын бір дәретсіздік. Өзімен жойылды. Яғни, өзімен бір дәрет алынған, немесе осылы алынған су. Осы ма? Соған мауыл мұстамал дейді. Ол кезде, бұл жерде мақсат, құр, мысалы, дәретіміз болмаса, дәрет алғанымызда, немесе осылымыз болмағанда, осылы алғанымызда, денемізден түскен тамшылаған сулар мауыл мұстамал болады. Тіпті сол кезде, мен дәрет алуға ниет етпесем де. Алдымда мен дәретім жоқ еді, барында айтайық, көлге барында бір сүңгіп шықтым көлден. Сүңгіп ма? Мен ниет болған жоқ дәрет алуға. Бірақ мен бұл істеген амалым мен дәретім болды ғой, дұрыс па? Өткені біздің масқамызда ниет шарт емес, дәреттің парызы емес. Сөйткен, жаңағы бір суға сүңгіп шықтым, мен дәретім бар болып есептеледі. А? Сол кезде қараңыздар, сол кезде мен бұл амалыммен жаңағы не істеген болдым, мен дәрет алған болдым ғой. Дәрет алған болдым, ниет етпесем де. Көрдіңіздер ма? Сол үшін жаңағы мәселеде тамшылаған сулар, жаңағы олар мауыл мұстамал болып саналады. Қолданылған су болып саналады. Бұл бірінші түрі. Екінші түрі әуістуамила фил бедани, немесе денеде бір пайдаланды, дененің бір мүшесінде. Қол, аяқ, шарт емес. Бет мысалға, қалай аля өтшіл құрбати бір жақындық ниетімен, яғни ибадат ниетімен. Қалай болу мүмкін? Мысалға, білеміз баршамыз, тамақтың алдында қол жуу сүннет. Сол сияқты тамақтан кейін ауыз қолды шаю, дұрыс па, қолда сүннет болып келеді. Әдепті. Негізі дұрыс па? Шариатта ибадат ретінде көрілген іс. Енді қараңыздар, бұл жерде мен қол жудым тамақтан алдын. Бір мүшемді жудым, пайдаландым. Дәрет, бірақ дәрет алған жоқпын. Негізінде не болды? Бұл жерде бір сүннет амалды орындаған болдым. Сол үшін ол жерде қолды шайған кезде тамшылаған суда не болады? Мауыл мұстамал болады. Түсінесіздер ма? Немесе тағы да бір түсінікті болу үшін тағы да бір мысал берейін. Мен мысалға менің дәретім бар. Дәретім бар, дәрет бұзылған жоқ. Бір айтайық, келесі намаздың уақыты кірді. Білесіздер, айтқанымдай өткен дәрістерде дәреттің әдептерін айтқан кезінде намаздың алдында намаздың уақыты кірместен алдын дәрет алу ол да әдеп саналады. Дұрыс па? Енді намаздың уақыты кірген кезде ол дәретін болса да дәретті жанарту ол әдеп, жақсы бір амал. Мен алдым сол ниетпен дәрет алдым. Бірақ дәретім бар. Жаңағы алған дәретпен мен не істеген болмадым, мен дәретімді дәретсіздігімді жойған болмадым, яғни дәрет жаңадан бір дәрет алған болмадым. Дәреттің үстіне дәрет алдым. Қараңыздар, бұл дәретпен мен дәрет алған болмадым, бір дәретсіздікті жойған болмадым. Бірақ не нәрсеге ниет еттім? Бір ибадатқа ниет еттім. Қай ибадатқа, қай жақындыққа? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүннеті. Қандай сүннет пайғамбарымыз әр бір намаз уақыты үшін дәрет алатын еді. Көрдіңіздер ме? Бір жақындық, бір сүннет амалды орындау үшін істедім бе? Сол үшін ол жағдайда да не болады? Ол мұстамал болып саналады. Екінші түр. Енді осы екі мәселені айтқаннан кейін жалпы түсінікті ғой екі мәселе. Біріншісі дәрет алған кезде, екіншісі дәрет алмаса да, бірақ денеміздің қандай да болсын бір мүшесін жуған кезде бір ибадат амалын ниетімен, жақындық ниетімен орындау. Жаңа айтқан тамақтың алдында, тамақтан кейін жуу сияқты. Немесе дәретін болып тұрып, жаңадан бір дәрет алу сияқты намаз үшін, дұрыс па? Оның барлығы да осыған кіреді, мауыл мұстағымына кіреді. Енді осы нәрсені түсінгеннен кейін бір мысал берейін. Мысалға, менің дәретім бар қазір. Дәретім болып тұрып, мен мысал айтайық, ыстық күн болсын. Салқында ниетімен не істедім? Дәрет алдым. Немесе бір медресеге жаңа бір тәлебе келген еді, оған дәретті үйрету үшін дәрет алдым. Дәретім болып тұрып дәрет алдым. Немесе қолыма бір айтайық бір балшық түсіп қалған еді, бұлғанған еді қолым, оны жуып тастау үшін жудым, дәрет алдым. Ол кезде менің денемнен тамшылаған сулар мауыл мұстамал болмайды. Көріндер ме? Неге? Өткені дәретім бар. Дәретім бар болып тұрып, бір ғибадатқа да, жақындыққа да ниет қылмадым. Не істеу үшін? Салқындау үшін, ыстықтан себеп дәрет алдым. Немесе біреуге үйрету үшін, немесе қолда балшықты жуып тастау үшін дәрет алдым бір жолды бірден. Ол жағдайда не болмайды? Ол денемнен тамған сулар мауыл мұстағамал болмайды. Өткені екі шарттың біреуі де орындалған жоқ. Я немесе дәрет алыну керек, я немесе бір ибадатқа ниет етілу керек жақындыққа. Дұрыс па? Бұл екеуі де болған жоқ. Сол үшін бұл мысалдарда жаңағы денемнен тамған сулар мауыл мұстағамал болмайды. Енді бұл жерде тағы да бір нәрсе қосуға болады. Имам Қудури хазреттері ол кітабында айтқан жоқ. Бұл жерде үшінші түрін айтқан жоқ. Оны Ибн Абидин Риддул Мұхтар кітабында айтады. Үшінші мәселеде ол исқату фарт. Исқатул фарт. Яғни бір парызды түсіру деп аударылады. Парызды түсіру. Қалай болады? Мысалға дәреті болмаған адам, немесе ғұсылы болмаған адам, ғұсыл құюда дәретте парыз болған бір мүшені жуса. Мысалы, қолды жуды. Дәретім жоқ. Бір нәрсеге ниет еткен жоқмын, ибадат ниетменді болған жоқ. Дәретім де жоқ. Ибадатқа ниет еткен жоқмын, дәретті алған жоқпын. Бірақ, алтай қолымды жудым. Ол қолымды жуған кезде, ол қол, дәреттегі жуылу керек жерлердің біреуі ғой, дұрыс па? Сол үшін мен оның қолымды жуған кезде мен бір парызды орындаған болдым ғой. Болдым дәреттің. Сол үшін ол жерде де тамған сулар не болады? Тамған сулар мауыл мұстағамал болады. Өйткені бұл жерде исқату фарт бар. Парызды, бір парызды түсіру бар бұл жерде. Енді қарандыр, осыған байланысты мысал берейін. Үшінші мәселеге байланысты. Мысалы, бір шелекте су тұр. Немесе бір ыдыста, бір кішкентай бір үлкен бір үлкен емес бір шағын бір ыдыста су тұр. Құмғанда су тұр. Мен алдымда қолымды суға тықсам, жаңағы қолымды алдымды тықтым сол судың ішіне. Су не болады? Су бұзылады. Мауыл мұстағамалға айналады. Неге? Қолымды тығу арқылы мен дәретім жоқ бірақ. Тығу арқылы мен істеген болдым. Бір парыздың несін, бір парызды орындаған болдым. Дұрыс па? Дәреттегі. Омен су бұзылады. А бірақ, мысалы, шелекке, құманға бір саусағын тығып көру, немесе екі саусақты тығып көру, үш саусақты тығып көру, ол зиян бұзбайды суды. Ол зиян емес. Саусақты тығып көру, ешнесе етпейді. Енді осыған байланысты, үшінші мәселеге байланысты, бір кісі дәретті болса, дәретті болса, онда оның жаңа дәретті болып тұрып, жақындық ниеті де жоқ, басқа да ниеті де жоқ, айтайын жаңағы мәселеде қолын тықса, немесе басқа салса, қолын тықса, немесе аяғын, таза аяғын біріне салса су неге, тазиққа дейік, су бар тазиққа аяғын тықты, дәреті бар. Осын алды, ол су не болады? Ол су мауыл мұстағамал болмайды. Көрдің бе, неге? Өткені дәреті бар. Бұл жерде бір парыз несі, бір парызды орындаған болмады. Дәреті бар ғой өткені. Аяқты жуғанымен дәрет, аяқтың парызы дәретті, дәреттің парызы болған аяқты жуды да, бірақ онымен бір фарз орындалған жоқ онымен. Неге? Өткені дәреті бар оның. Сұнатсыздар ғой. Бірақ осы мәселеде жаңа айттым ғой, қолды тыққан кезде бұзылады дедім ғой мысалы. Бірақ егер қолы тыққан кезде, егер алақандап суды алу ниетімен тыққан болса, ол басқа мәселе. Өйткені ол бір мәжбүрлік бар. Суды алу мәселесіне қол тығып, алтша ниетімен тыққан болса, онда басқаша. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам заманында да сахабалар, пайғамбарымыз ол кезінде әдет не болды? Дәрет алған кезде қолы тығып барып, алақанмен алып, сыртқа шығарып дәрет алатын еді осылайша. Бір ыдыста суға тығып барып алатын еді. Ол басқа мәселе. Түсінікті ма? Әлхамдулилла. Содан кейін енді терге байланысты мәселеге кірсеміз. Ва куллу ихабин дубиға. Енді әрбір тері өңделсе. Тері. Қандай да болсын бір өлген бір малдың терісі, арам өлген малдың терісі болсын, жоқ немесе кәдімгі тері болсын, шариғатқа сай. Қандай болсын тері? Егер өнделсе, өнделсе, яғни орысшасы обработка. Екі түрлі болуы мүмкін өнделу. Біреуі хақиқи, біреуі хукми. Хақиқи қалай болуы мүмкін? Мысалы, қазіргі мысалы аналарымыздың, да, әжелеріміз істегенінде, мысалы тұзбен немесе бір отқа жағып, мысалы өндесе. Немесе қазіргі кезде фабрикаларда істеп жатқан химиялық обработкалардан өтсе, өндеулерден өтсе, олар хақиқи болады. Хукми қалай? Хукми мысалға күннің астында кептірсе, немесе топыраққа ұрып-ұрып несесе, жаңағындай оны құрғатса, да кептірсе, ол да хукми болады. Ол да өнделген болып саналады екі түрлі. Яғни, терінің өнделуі қалай болады екен? Терінің өнделуі иісінің және бұзылудан сақталуы. Иісінің кетуі және де бұзылудан сақталуы. Сонда сол кезде өнделген болады. Әрбір өнделген тері не дейді? Фақат тахура таза болды. Өнделдің бе теріні? Ол таза болды. Иза дубиғал ихабу фақат тахура дейді пайғамбарымыз. Бір тері өнделді ма? Ол таза дейді, иншалла. Енді осыған сәйкес, егер бір тері өнделуден өте алатын бір тері, ол теріні туп-тура шариғатқа сай, егер тері деп ол хайуанды шариғатқа сай бауыздаса, онда оның терісі таза болады. Мысалы, әрбір жануардың терісі, егер өнделетін тері болса, да, мысалы, жануардың терісі, сол жануарды бауыздаған кезде шариғатқа сай бауыздасам, яғни біріншісі бауыздайтын адам мұсылман болу керек, содан кейін кескен жерінен дұрыс кесу керек, бұл қан ағзы тамырларын кесіп, бисмилла айту керек. Кесті ма? Онда таза болады тері. Оны өнделмей-ақ таза болады. Мысалға, аңшылықта мысалы қасқы түлкіні ұстайды ғой. Жаңа таз иттерімен бүркітпен де. Сол кезде ұстаған кезінде айтайық, ол ұстап алды, ол жетіп барды да жаңағы жыртқыш жануарды бисмилламен исламға сәйкес дұрыс кесіп бауыздап жерді. Содан кейін терісін етінен айырып алды. Оны өндеу керек емес, ол таза болды. Былай таза болды. Неге? Өткені шариғатқа сай кескен үшін. Түсінікті ме? Екі түрлі таза болу әдістері бар екен. Ва иза тахура джазатис салату. Тері таза болды ма? Онымен намаз оқуға болады. Яғни оны өзіне бір киім ретінде тігіп, оны намазға қолданса болады киім ретінде. Немесе оны одан жайнамаз жасап, үстінде намаз оқыса да болады. Ол таза болады. Онымен намаз оқуға болады. Ол вуду минху. Одан да, одан ол теріден бір ыдыс жасап, құмған сияқты. Дәретте де қолданса да болады. Ол жайыз. Илля джилдәлі хинзири, тек қана доңыздың терісі таза болмайды еш уақытта. Неге? Өткен нәжіс. Толығымен нәжіс. Доңыздың терісін қалайды, оны өндесенді, бисмилламен сойсанды, ол еш уақытта таза болмайды. Сол сияқты, өл әдеми адамның терісі де солай. Енді адамның терісі нәжес болғаннан себеп емес, Алла Тағаланың қасында бір ерекше бір қадірі болған үшін. Ерекше бір оны істеген еді, абзал қылды адамды. Сол үшін адамның терісі де таза болмайды еш уақытта. Дұрыс па? Хынзырдың, жаңағы доңыздың терісі де таза болмайды еш уақытта. Башабул майтати, енді қарандар, енді бір өлі хайуанның шашы, қылы. Сосын وعظمها сүйегі, сосын وحافرها тұяғы, وعصبها сіңірі, وقرنها мүйізі тахирун таза. Бір арам өліп қалған бір жануар болса, оның жаңағы қылдары, оның жаңағы сіңір сүйектері, егер майдан ажатылған болса, сол сияқты жаңағы тұяқтары таза болып келеді. Тек қана қай жануардың жаңағы сүйектері нелері таза болмайды? Доңыздыкі. Доңыздың ешбір нәрсесі таза болмайды. Түсінікті ма? Оның қылдарына дейін нелері таза болмайды. Сондықтан доңыздан жасалған бір затпен еш уақытта пайдалануға болмайды. Мысалы, доңыздың қылдарынан жасалған щеткалармен пайдалануға болмайды. Өткені ол нәжіс ретінде қабыл етіледі. Сол үшін қазіргі таңда шоткалар, білесіздер, бар шоткалар. Тіс шоткалары пластмассадан істелінеді. Омен болады. Ал мысалы, әк шоткалары, әктен жасалатын шоткалар, олар аттың нелерінен, қылдарынан жасалынады. Ал қарандар, ал боя жасалынатын, бояу үшін пайдаланатын шоткалар, олар доңыздан жасалынады. Доңыздан. Бірақ та бұл іспен айналысатын кісілер айтады, бояу үшін тек қана доңыздың ғана қылы ғана жасауға, қылмен ғана жасауға болады, оны ғана пайдалануға болады дейді. Сол үшін бұл мәселеде бұл мәжбүр болады, оған рұқсат береміз. Одан басқа нәрсе жоқ өткені. Ал енді тамақтарда, тамақ фабрикаларында, нан нелерінде, жаңағындай әртүрлі тәтті тамақтар істейтін, да, мысалы торт сияқты, сол сияқты жаңағындай кондитерлік нелерде, да, тамақтарда, мысалы печенье сияқты, тағы да басқа сияқты нелерде, ол жерде екі түрлі шоткалар қолданылады. Доңыздың қылдарынан істелген не басқа да хайуандардың қылдарынан істелген шоткалар пайдаланылады екен. Яғни олардың айтуы бойынша екеуімен де пайдалануға болады, бірақ тоңыздыкі мықтырақ, сол үшін көбірек тоңыздыкін көбірек пайдаланады екен. Бұл рұқсат емес. Неге? Бұл жерде мәжбүрлік жоқ. Ал жаңағы бояда мәжбүрлік бар, сол үшін оны қолданады. Ал бұл жерде мәжбүрлік жоқ. Сол үшін ол болмайды. Бірақ бір мәселе. Енді жаңағы шошқаның қылдарынан істелген нәрселермен мысалы бір нәрсеге араласса, ол оның нәжістігі анаған өте ме, өтпей ме деген кезде біздің имамдарымыз бұл жерде екі көзқарасқа бөлінеді. Біреуі имам Мұхаммед, біреуі имам Әбу Юсуфтың көзқарасы. Имам Мұхаммед өтпейді дейді, имам Әбу Юсуф өтеді дейді. Бірақ қабыл етілген көзқарас өтпейді дейді. Түсінді ме? Нәжіс анаған өтпейді. Мысалға, бір шелекті жаңағы доңыздың қылдарынан жасалған шоткамен бояса, ол біраздан кейін күйіп қалатын болса, оған емін-еркін су құйып оны пайдалана аласың. Ол нәжіс оған өтпейді. Иншааллаһу тааля. Осы жерде қалайық. Алла нәсіп қылса, келесі дәрісіміз құдық мәселесі жайында болады. Құдыққа нәжіс түскен кезде қай жағдайларда құдық толығымен тазаланады, қай жағдайларда құдық толығымен тазаланбайды, керісінше пәленше санда шелектермен тазаланса болады деген тақырыптарды иншалла түсіндіреміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.